Ведаеце, рэч нават не ў канкрэтным тэрміне, бо гэта ўсяго толькі лічба. Рэч з самога пачатку было відавочна, што сітуацыя з Александрам гэта паказальны працэс. Пакаралі за тое ж, каб іншым праваахоўнікам нават думак не было ў галаве бунтаваць супраць рэжыму, бо насамрэч рэжым вельмі баіцца бунту сілавых структураў. І як хтосьці слушна напісаў мне ў Фейсбуку, што нічога дзіўнага, што на пачатку для Александра нават пракурор запрасіў 8,5 гадоў, бо бунту сілавікоў рэжым баіцца больш, чым нават папулярнасці апазіцыйных кандыдатаў.
Як мяркуеце, гэты заклік, які вельмі часта гучыць на плошчы, на розных апазіцыйных акцыях, міліцыя з народам, які дэманстранты звяртаюць да супрацоўнікаў міліцыі, ён будзе калі-небудзь пачуты?
Я вельмі хацела б спадзявацца на гэта. Калі здарылася трагедыя з Александрам, калі яго арыштавалі, то мне даводзілася кантактавацца па пэўных і не вельмі прыемных пытаннях з нашай міліцыяй. І магу сказаць, што на 100% гэты рэжым праваахоўнікі не падтрымліваюць. Шмат якія Сашавы калегі са спачуваннем ставіліся да яго сітуацыі, падрабязна мяне распытвалі пра яго сітуацыю і горычу казалі: «Ну вось, Шурык, навошта ён адзін палез?» Я кажу: «А чаго ты не далучыўся? Калі далучыцеся, то тады гэта будзе насамрэч нейкі эфект ад гэтага». Таму наконт вашага пытання, міліцыя з народам, яна мусіць быць з народам. І я мяркую і вельмі спадзяюся, што калі будуць лёсавызначальныя падзеі, калі на плошчу будзе 1100 чалавек, у праваахоўнікаў будзе не перакрочыць яны нейкія маральныя межы, хопіць ім мужнасці і сумлення перайсці на бок народу, бо так павінна быць. Не могуць праваахоўнікі ахоўваць спакой узурпатара. Яны мусяць быць для народа і з народам.
Вольга, як ваш брат успрыняў прысуд, як ён трымаўся?
Вельмі спакойна. Александр з самога пачатку быў падрыхтаваны нават да 10-гадовага зняволення. Прынамсі, ён так пісаў мне ў сваіх лістах. Я хацела б яшчэ вось наконт атмасферы трошкі адзначыць, у якой сёння зачытваўся прысуд. Па-першае, суддзя адмыслова здзекавалася з людзей і чытала такім чынам больш за 2 гадзіны прысуд, што ніводнага слова немагчыма было пачуць, нягледзячы на заўвагі сваякоў, якія мы ёй рабілі. Я проста села ў судовай залі на лаву, бо гэта здзек, калі здзекваюцца з нас, то чаму мы павінны гуляць па іх правілах? І для мяне гэта нелегітымны суд, бо прызначаны нелегітымнай уладай, і свой пратэст я вось нават прадэманстравала тым, што я проста сідзела падчас зачытвання гэтага прысуду. Я ведаю, што ў Сашы хопіць сілаў, мужнасці, годнасці, ўсё гэта перанесці. Ведаеце, ёсць такая беларуская прымаўка, трошкі грубаватая, але перажылі лета гарачае, перажывем і дзярму сабачае. Так што перажывем мы ўсё гэта.
Ці ведаюць ужо дзеці пра прысуд бацьку, як цяпер Наталя, ягоная жонка?
Наталя трымаецца вельмі годна, вельмі мудра ставіцца да гэтай сітуацыі. Дзеці старэйшыя ведаюць пра прысуд і наколькі гэта магчыма ў такім узросце, стараюцца захоўваць нейкі спакой. А малодшаму яшчэ няма 3 гадоў, таму ён не ведае ўсіх нюансаў і пра прысуд мы яму нічога казаць не будзем.
Якая дапамога цяпер патрэбная сям'і Александра?
Перш за ўсё маральная падтрымка і салідарнасць. І у вязку з гэтым хацела б зазначыць, што вось гэтая хваля салідарнасці, якую мы ўбачылі за апошнія месяцы пасля арышту Александра, яна не можа не выклікаць цёплыя эмоцыі і пачуцці. Пасля таго, як у медыях з'явілася інфармацыя, што сям'я Александра ў даволі цяжкай эканамічнай сітуацыі, пачало адгукацца вельмі шмат людзей, і прычым людзі як могуць дапамагаюць, хто нават вопраткай для дзетак, хто прадукты прыносіць проста, хто нейкія паштовыя пераводы робіць. Людзі нават не называюць свайго імя, і як адзін гаспадар зазначыў, гэта не важна. Важна, што з вамі, што я сэрцам і думкамі з вамі, і важна тое, што зрабіў Александр, ведаеце, што вы не адны. І вы ведаеце, даходзіць нават да таго, што вось да нас прыходзяць звыклыя працаўнікі заводаў, работягі, так бы мовіць, і каб на адным з заводаў была акцыя, сабіралі працаўнікі грошы для сям'і Александра. Гэтыя людзі прыходзяць да нас, выказваюць, заўсёды гэты кантынгент лічыўся электаратам Лукашэнкі, але вось бачыць, пачынаючы ад салідарнасці з Сашам і з яго сям'ёй і скончваючы практычнай дапамогай і словамі падтрымкі, калі гэта бачыш, то насамрэч ёсць такая надзея і нават упэўненасць ужо, што перамены неўзабаве адбудуцца. І калі падсумоўваць усё сказанае і сённяшні працэс, то я веру у тое, што нашыя любімыя родныя людзі, якія зараз знаходзяцца за кратамі, яны не адседзяць нават палову гэтага тэрміну і хутка будуць з намі.